Money Buffalo Podcast
Stock เจอเนยเรื่องเล่าสนุกๆที่ได้จากการเจอนู่นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้นโดยเนยธนพรเจียนายกุลวานิชสำหรับคำถามที่ว่าหุ้นคืออะไรนะคะคือถ้าจะอธิบายง่ายๆเนี่ยหุ้นก็คือหุ้นส่วนเนาะหรือว่าเป็นความเป็นเจ้าของธุรกิจที่ถูกแบ่งขายออกมาให้กับเราคือให้เราอะลองนึกถึงว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างนึงสมมุติร้านกาแฟก็ได้คือสิ่งแรกที่ต้องมีคือเงินทุนถูกไหมคะคือเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊แล้วเงินตรงเนี้ยมันจะมาจากที่ไหนล่ะคือบางคนอะอาจจะมีเงินเก็บเองก็หยิบเอามาลงทุนหรือว่าบางคนเนี่ยมีเพื่อนที่สนใจในธุรกิจนี้ร่วมกันก็คือบอกเพื่อนว่าโอเคงั้นเราออกครึ่งนึงแกออกครึ่งนึงนะแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันส่วนบางคนเนี่ยเขาโชคดีหน่อยครอบครัวเขามีทุนให้ก็เอามาลงทุนได้แล้วถ้าไม่มีที่พูดมาทั้งหมดล่ะคะคือแน่นอนว่าเขาก็ต้องไปกู้เงินจากธนาคารถูกไหมคะทีเนี้ยพอทำไปเรื่อยๆแบบเฮ้ยธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กนะอยากจะขยายสาขาเพิ่มคือแรกๆเนี่ยก็คือมองแบบว่า2ที่3ที่แบบนี้ไปก่อนก็คือกู้เงินจากธนาคารก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมคะทีเนี้ยพออยากจะขยายกิจการทั่วประเทศล่ะเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้ากู้เงินจากธนาคารอย่างเดียวเนี่ยคือแน่นอนว่าเราต้องรับภาระดอกเบี้ยบานแน่ๆสิ่งที่เจ้าของกิจการใหญ่ๆเขาทำก็คือมองหาแหล่งเงินทุนที่ไม่ได้มาจากการกู้เงินนะคะคือเขาจะตามหาคนที่สนใจในธุรกิจอันเนี้ยแล้วก็อยากมาเป็นหุ้นส่วนกันนะแล้วก็เอาเงินที่ระดมทุนมาได้เนี่ยไปขยายธุรกิจต่อไปค่ะคือแต่ก่อนที่บริษัทอะจะขายหุ้นให้กับคนที่สนใจได้นะคะเขาก็ต้องแบบไปจดทะเบียนในองค์กรที่เป็นตัวกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนค่ะคืออันเนี้ยมันจะแบบเหมือนมีขั้นตอนที่มันหลายอย่างแล้วก็เข้มงวดมากๆค่ะคือพอผ่านขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมคะคือวันแรกเนี่ยที่เขาเข้ามาเทรดในกระดานหุ้นเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกค่ะคือเหมือนเราเข้ามหาลัยปีหนึ่งอะเนาะเราจะถูกเรียกว่าเฟชชี่อะไรประมาณนี้ซึ่งหุ้นน้องใหม่เนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าหุ้น IPO หรือ Initial Public Offering นะคะโดยหุ้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบตามทุนชำระแล้วหลัง IPO ค่ะก็คือ1เนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซต The Stock Exchange of Thailand นะคะเป็นสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปค่ะอันที่2ค่ะเป็นตลาด MAI ค่ะตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็คือจะเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและเล็กซึ่งมีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปนะคะโดยการที่บริษัทเขาจะขายหุ้นออกมาเนี่ยก็คือเหมือนแบ่งความเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับคนที่ซื้อไปถูกไหมคะสิ่งที่บริษัทได้รับก็คือเป็นเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยายกิจการต่อไปแล้วสิ่งที่พวกเราเนี่ยค่ะพวกนักลงทุนอย่างเราเนาะได้รับก็คือเราจะได้เงินปันผลจากกำไรของบริษัทเวลาที่เขาแบบว่าทำธุรกิจแล้วก็ได้กำไรคือเขาต้องมาแบ่งให้หุ้นส่วนถูกไหมคะอันเนี้ยจะเรียกว่าดีวิเดนด์นะคะแต่เราก็ไม่ได้แค่อย่างเดียวนะมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นหรือว่าที่เราเรียกว่าแคปิตอลเกนคือสมมุติว่าเราซื้อหุ้นวันนี้5บาทอาทิตย์หน้าเนี่ยหุ้นขึ้นไปเป็น6บาทอย่างเงี้ยเราจะได้ส่วนต่าง1บาทอันนี้คือเป็นแคปิตอลเกนที่จะได้จากส่วนต่างของราคาหุ้นถ้าซื้อ100หุ้นเราก็คือจะได้กำไร100บาทถูกไหมคะขึ้นมา1บาทนะคะทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายหลักของเราอะเป็นแบบไหนจะเก็งกำไรเป็นรอบโดยที่ใช้กราฟแบบเทคนิคเข้าหรือว่าจะถือลงทุนเพื่อรับเงินปันผลยาวๆโดยดูพื้นฐานและผลการดำเนินงานของบริษัทอะค่ะซึ่งการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆก็คือ 1. วิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือ Fundamental Analysis นะคะคืออันเนี้ยมันจะเป็นแนวแบบว่าศึกษาภาวะเศรษฐกิจภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงแบบว่าดูพื้นฐานของบริษัทคือไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานความสามารถของผู้บริหารว่าเขาเก่งไหมเขามองอนาคตขาดไหมเขาสามารถแบบว่า put the right man on the right job ก็คือเลือกคนได้ถูกงานหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูงบการเงินเพื่อเอามาคาดการคาดเดาคำนวณกำไรต่อหุ้นและราคาของหุ้นในอนาคตค่ะอันที่2นะคะวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคหรือ technical analysis ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวแบบ นักเก็งกำไรอะเนาะก็คือศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นโดยใช้หลักสถิติในรูปแบบของกราฟและดูปริมาณการซื้อขายหรือว่าที่เราคุ้นๆหูกันว่าวอลลุ่มไงคะคือเขาจะเอาไว้คาดเดาคาดการการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคตบนสมมุติฐานที่ว่า price discount everything นะคะคือราคาหุ้นเนี่ยเหมือนเขาจะสะท้อนปัจจัยต่างๆในตลาดออกมาหมดแล้วค่ะจริงๆมันมี2 อย่างค่ะคือเป็นเรื่องที่คนในวงในรู้ก่อนอย่างเช่นพวกงบการเงินคืออารมณ์เหมือนกับว่าถ้างบที่ออกมามีโอกาสดีนะคะคนที่รู้ก่อนเนี่ยคือเขาก็จะแบบค่อยๆทยอยซื้อหุ้นเนาะจนราคามันแบบพุ่งขึ้นไปก่อนงบออกแล้วพองบออกเนี่ยเหมือนขึ้นมาเรารับข่าวดีแล้วไงคะพอมีข่าวดีปุ๊บตามที่เขาคาดไว้ก็คือราคาหุ้นจะลงเพราะว่าเกิดการเซลล์ออนแฟกต์ค่ะข่าวดีออกคนที่ซื้อแล้วราคาขึ้นมาเนี่ยรับข่าวดีก็คือขายก็จบไปนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีงบออกมาดีแต่ว่าราคาหุ้นลงค่ะก็ต่อมานะคะมันจะเป็นส่วนที่คนอะรู้พร้อมกันคือราคาก็คือจะขึ้นลงหลังจากที่ข่าวออกทันทีอะค่ะคือมันจะเป็นแนวแบบคนตกใจถล่มขายหรือว่าดีใจแบบมากๆจนต้องซื้อไล่แบบว่าไล่ซื้อเก็บไว้อย่างเช่นพวกภัยธรรมชาติอุบัติเหตุต่างๆแบบว่าโรงงานไฟไหม้เกิดโรคระบาดอะไรแบบนี้ค่ะต่อมาเนี่ยเป็นคำว่า trend and momentum นะคะคือราคาหุ้นน่ะจะเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มและจะคงอยู่ในแนวโน้มนั้นๆในช่วงระยะเวลานึงจนกว่าจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มใหม่นะคะคือพูดง่ายๆค่ะว่าถ้าเทรนด์ของหุ้นตอนนี้มันกำลังขึ้นถูกไหมคะมันก็คือจะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่เป็นข่าวร้ายทำให้คนไม่อยากซื้อหุ้นตัวนี้แล้วอ่ะมันก็เลยจะกลายเป็นเทรนด์ขาลงคือเหมือนเปลี่ยนทิศนะคะจากที่คนซื้อปุ๊บกลายเป็นคนขายแทนนะคะและสุดท้ายค่ะ historical repeat itself นะคะคือราคาหุ้นน่ะจะเคลื่อนที่ซ้ำแบบเดิมเพราะว่าพฤติกรรมพอนิสัยของนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะคล้ายกับพฤติกรรมในอดีตคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำอะไรซ้ำๆจนติดเป็นนิสัยนะคะมันจะแก้ยากถูกไหมคะคือข้อดีของการสังเกตตรงนี้ก็คือจะทำให้เราคาดเดาแนวโน้มในอนาคตจากรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆได้ค่ะมาสรุปกันดีกว่าค่ะตกลงหุ้นก็คือการแบ่งส่วนความเป็นเจ้าของธุรกิจออกมาให้กับคนที่สนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนั้นๆถูกไหมคะคือสิ่งที่บริษัทได้รับก็คือเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยายธุรกิจต่อไปแต่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ธุรกิจที่ดีอยู่แล้วอ่ะเขาจะมาแบ่งความเป็นเจ้าของให้กับคนอื่นทำไมคือทำไมเขาไม่เก็บไว้คนเดียวแล้วใช้เงินที่กู้จากธนาคารเอาล่ะหรือว่าเขาจะเอาของไม่ดีมาขายทอดตลาดเป็น exit plan หรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่ต้องไปหาคำตอบว่าบริษัทไหนน่าที่จะเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วเราก็เลือกลงทุนในบริษัทนั้นๆ นะคะมาต่อกันที่ถ้าอยากซื้อหุ้นน่ะต้องไปซื้อที่ไหนกันคะคือจำได้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่บริษัทเขาจะเอาหุ้นมาขายให้เราอ่ะเขาต้องไปจดทะเบียนผ่านตัวกลางอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนทีเนี้ยก่อนที่เราจะซื้อหุ้นน่ะมันก็ต้องมีตัวกลางเหมือนกันค่ะคือตัวกลางของเราอะค่ะคือบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าที่เราเรียกกันทั่วไปว่าโบรกเกอร์นะคะซึ่งเขาจะเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เขาอ่ะคือจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่โบรกเกอร์นะคะจะได้รับจากการเป็นตัวกลางก็คือค่าคอมมิชชั่นค่ะคือนอกจากนี้เนี่ยเขาต้องคอยจัดการเรื่องการชำระเงินค่าซื้อหุ้นการรับมอบส่งมอบหุ้นหรือว่าบางทีเนี่ยเขาจะมีผู้ดูแลบัญชีของเราอะค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่ามาหรือมาร์เก็ตติ้งนะคะที่จะคอยช่วยอัปเดตข่าวคอยให้คำปรึกษาหรือว่าคอยช่วยแก้ไขปัญหาด้วยค่ะคือตอนนี้การเปิดพอร์ตหุ้นอ่ะมันง่ายแล้วก็สะดวกมากค่ะคือมีทั้งแบบส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วก็แบบช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็วิดีโอคอลอย่างเงี้ยค่ะคือเอกสารที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ผูกกับพอร์ตเวลาเติมเงินเข้าไปหรือว่าถ้าแบบว่าเราได้รับปันผลใช่ไหมคะก็คือจะเข้าบัญชีนี้นะคะและอันสุดท้ายนะคะบางโบรกก็คือขอบางโบรกก็คือไม่ขอค่ะก็คือจะเป็นพวกหลักฐานทางการเงินหรือว่าสเตทเมนต์นะคะที่ย้อนหลัง3เดือนคือเขาจะเอาไว้คำนวณแบบวงเงินแล้วก็อนุมัติให้ในพอร์ตของเราอะค่ะ ตอนนี้จะมีโบรกอยู่ทั้งหมด39บริษัทนะคะคือแบ่งย่อยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอยู่32บริษัทแล้วก็จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่33บริษัทค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้เนยเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกเปิดบัญชีกับบริษัทไหนดีคืออยากจะให้ทุกคนอะทำเช็คลิสต์เหมือนซื้อของอะค่ะคือสมมติว่าเวลาเราจะซื้อคอมใหม่ใช่ไหมคะมันก็จะมีหลายแบรนด์ให้เลือกคือจะมีฟังก์ชันดีๆมีออปชันดีๆที่มันต่างกันออกไปคือโบรกเกอร์ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีเหมือนส่วนลดมีโปรโมชั่นมีลูกเล่นที่จะแบบว่าดึงดูดคนให้เข้าไปใช้บริการของเขานะคะคือถ้าเริ่มต้นเนี่ยจากสิ่งที่หลายคนใช้เป็นเงื่อนไขแรกก็คือจะเป็นค่าคอมมิชชั่นซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่โบรกเขาได้จากเราถูกไหมคะเป็นค่าตอบแทนที่เราอะไปใช้บริการของเขาโดยจะมีทั้งเรทปกติแล้วก็เรทที่ถูกลงมาอีกก็บางที่ก็คืออาจจะมีขั้นต่ำในการซื้อขายด้วยค่ะคือคำว่าขั้นต่ำเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็คือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแต่ละครั้งสมมุติว่าเราเปิดพอร์ตเปิดบัญชีนะคะกับโบรกนึงที่ค่าคอมมิชชั่นถูกมากๆแบบ 0.05% คือแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ50บาทต่อวันแปลว่าถ้าทั้งวันวันนั้นเนี่ยเทรด 10,000 ปกติถ้าไม่มีขั้นต่ำเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าคอมอ่ะ5บาทถูกไหมคะแต่เพราะว่ามีการคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ50บาทต่อวันเราก็เลยต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้กับโบรกไป50บาทแทนที่จะเป็น5บาทในวันนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคำว่าขั้นต่ำนะคะแล้วก็จะเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ค่ะซึ่งส่วนนี้หลายโบรกก็คือทยอยเปิดให้ใช้แล้วก็จะเป็นพวกโปรแกรมเสริมที่เพิ่มเข้ามาให้ใช้ฟรีจริงๆอ่ะหลายโบรกก็มีโปรแกรมพื้นฐานอย่างสตรีมมิ่งเอาไว้เทรดอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยจะมีหุ้น IPO ด้วยมาให้จองคือเหมือนว่าเราจะได้สิทธิ์ซื้อก่อนที่จะถูกเข้าเทรดบนกระดานหุ้นค่ะหรือว่าบางโบรกอาจจะมีการสัมมนามี marketing คอยให้คำปรึกษามีบทวิเคราะห์มีข่าวสารที่อัปเดตหรือว่ามีคลิปความรู้ที่ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนถึงจะดูได้นะคะคือทุกที่อ่ะมีข้อดีที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะคืออยู่ที่ตัวเราแล้วค่ะว่าเราอ่ะจะเลือกแบบไหนนะคะคือใครที่อยากซื้อหุ้นบ่อยๆก็คือเน้นค่าคอมก็ได้แต่ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราเลือกของถูกใช่ไหมคะค่าคอมถูกเราอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องมืออย่างโปรแกรมดูกราฟที่มันหลากหลายโปรแกรมบันทึกการเทรดอัตโนมัติหรือว่าการตั้งคำสั่งซื้อขายหุ้นอัตโนมัติให้ใช้นะคะก็คืออาจจะเป็นการชดเชยด้วยอย่างอื่นตามเงื่อนไขของโบรกแทนส่วนถ้าใครที่อยากจะค่อยๆสะสมหุ้นด้วยเงินน้อยเนี่ยค่ะก็คือเน้นเรื่องขั้นต่ำไปเลยก็ได้ค่ะพยายามเลือกโบรกที่แบบไม่มีขั้นต่ำจะได้ไม่ต้องแบบว่าเสียค่าคอมมิชชั่นแบบเหมาๆไปเนาะส่วนถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อขายบ่อยเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องฟังก์ชันที่โบรกมีให้หลังจากเปิดพอร์ตนะคะโดยเฉพาะเรื่องการอัปเดตเกี่ยวกับพื้นฐานหุ้นคือเนยเชื่อว่าคนที่เขาไม่ได้ซื้อขายบ่อยเนี่ยเขาก็น่าจะแบบเน้นไปทางเรื่องพื้นฐานแล้วก็งบการเงินเป็นหลักถูกไหมคะก็ลองมาเลือกให้เข้ากับสไตล์การลงทุนของเรากันนะคะ